Jaké úpravy potřebuje mírová smlouva pro Bosnu a Hercegovinu čtvrt století po svém podpisu? Pařížská radnice dostala pokutu za genderovou nevyváženost, řídilo ji příliš mnoho žen. Nový výzkum tvrdí, že s nucenou prací Ujgurů v Číně je to horší, než se myslelo. Nad protidrogovou spoluprací Mexika se Spojenými státy se vznášejí otazníky. Proč ještě magnetické pásky neřekly své poslední slovo? A lidstvo si za pandemie dopřává více spánku. Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Téa Veseláková.
A od mikrofonu vás vítají Věra Štechrová a Jan Bumba.
Svět ve 20 minutách.
Po čtvrt století od podpisu Daytonské mírové smlouvy přišel čas na změny dokumentu, který ukončil válku v Bosně a Hercegovině. Myslí si to americký velvyslanec v této balkánské zemi Erik Nelson. Jehož výzvy si všímá chorvatská tisková agentura HINA. Spojené státy podle Nelsona rozhodně podpoří všechny snahy o to, aby se z Bosny stal fungující demokratický stát.
V pondělí uplynulo 25 let od chvíle, kdy Daytonskou smlouvu podepsali v Paříži tehdejší prezidenti Srbska, Chorvatska a Bosny a Hercegoviny. Dokument v roce 1995 přinesl tečku za několikaletým konfliktem a zároveň vymezil pro Bosnu a Hercegovinu její další státně politické uspořádání.
To se přitom například podle komentáře bývalého bosenského diplomata Emira Hadžika Duniče na serveru panarabské televize Al Jazeera dá směle považovat za nejsložitější a nejvíc decentralizovaný systém na světě. Země se 3 miliony 400 tisíci obyvateli má kromě trojčleného předsednictva, tedy de facto 3 prezidentů, také hned 13 premiérů a tomu odpovídající počet vlád, 150 ministrů a dalších zhruba 700 volených politiků.
Americký ambasador Nelson mluvil o potřebě úprav stávající smlouvy na slavnosti v Sarajevu, na které se podepsání této klíčové dohody připomínalo. A také někteří další přítomní diplomaté vyjádřili podporu snahám o stabilizaci současné Bosny a Hercegoviny. Byl to ale právě americký velvyslanec, jenž podle agentury HINA otevřeně promluvil o nutnosti změn samotného Daytonského míru.
Dokument, který nese své jméno podle města v americkém Ohio, kde se 3 znesvářené strany v roce 1995 setkaly, je podle Nelsona stále dobrým základem pro mír a demokratickou společnost. Teď prý ale přišel ten správný čas, aby Bosna udělala další klíčové kroky pro zajištění své budoucnosti. Jak Nelson zdůraznil, Daytonská smlouva nikdy nebyla koncipovaná tak, aby platila věčně.
V čele Spojených států stál v době jejího podpisu prezident Bill Clinton. Bývalý šéf Bílého domu nyní v předtočené zdravici účastníkům sarajevské připomínky vzkázal, že nastolení míru v Bosně, kterého se podařilo docílit ve spolupráci se Severoatlantickou aliancí, je jedním z největších úspěchů jeho administrativy.
Zároveň ale Clinton zalitoval, že nacionalismus posledních let zemi nedovoluje posouvat se rychleji kupředu. Někdejší americký lídr proto vyzval, aby federalistické uspořádání Bosny a Hercegoviny přestalo sloužit jako nástroj k blokování tolik potřebných reforem.
Podobný vzkaz poslal do Sarajeva také francouzský ministr zahraničí s tím, že Bosna má a bude mít oporu také v evropské integraci. Jean-Yves Le Drian nicméně podle HINA upozornil rovněž na to, že cesta integrace vyžaduje bezpodmínečné přijetí evropských hodnot, mezi kterými uvedl vytvoření silných státních institucí, úctu ke všem obětem války a v neposlední řadě odpor k velebení válečných zločinců. Právě posledním bodem šéf francouzské diplomacie narážel na častou bosenskou praxi.
S myšlenkou, že Daytonská smlouva potřebuje revizi, souhlasí i profesor mezinárodních vztahů na Tuftsově univerzitě v americkém Massachusetts, Bruce Hitchner, který se podobou a dědictvím Daytonského míru dlouhodobě zabývá. Současné politické uspořádání Bosny Hitchner v komentáři pro server Balkan Insight nazývá slepou uličkou.
Součástí Daytonské dohody byl také text nové ústavy pro Bosnu a Hercegovinu. Američtí odborníci, kteří její podobu vypracovali, v Bosně vytvořili systém vlády založený na dvou klíčových podmínkách. Tou první byla ochrana etnik zakotvená přímo ve vládních strukturách, druhou pak politické rozdělení země, které vzniklo už během války.
Autoři částečně čerpali z americké ústavní tradice a tak do vznikajícího systému vložili řadu pojistek a protiváh, které měly zajišťovat rozdělení moci mezi parlament, prezidenta a také moc soudní. Výsledkem je ale stav, kdy jsou pokusy o konzistentní vládnutí a tvorbu zákonů v podmínkách Bosny a Hercegoviny nesmírně obtížné, vysvětluje profesor Hitchner.
Vláda Daytonské Bosny a Hercegoviny tedy v roce 1995 nevznikla tak, aby mohla efektivně řídit zemi v budoucnu. Vzniklé politické uspořádání mělo zajistit, aby žádná etnická skupina, respektive jejich politické strany, nezískaly politickou převahu. A i když je v Daytonské dohodě zakotvená možnost systém přepracovat a modernizovat, tamní politici se dosud odhodlali jen ke kosmetickým úpravám.
Roky této strnulé praxe v Hitchnerově pohledu změnily obdivuhodnou etnickou rozmanitost Bosny v nemoc, která požírá její společenskou a politickou strukturu. Dokud občané nenajdou způsob, jak se vypořádat s etnonacionalistickým dědictvím první poloviny 90. let, Bosna prý zůstane rozdělená a nebude schopná čelit domácím ani zahraničním výzvám a problémům.
Nastal tedy čas zahájit komplexní reformní proces, píše americký profesor. Za cestu vpřed ale nepovažuje nějakou Daytonskou dohodu číslo 2, která by znovu vycházela od mezinárodního společenství. To by byla velmi riskantní varianta. Jako příhodnější se proto jeví vznik reformní komise na úrovni vlády, která by mohla začít pracovat už příští rok. Měli by v ní sedět zástupci vlády, politických stran, občanské společnosti, soudnictví, akademické sféry, médií i řadových občanů.
Taková komise by mohla úzce spolupracovat s nastupující americkou administrativou zvoleného demokratického prezidenta Joea Bidena a s Evropskou unií. A možná také ještě se třetí stranou, jako je například Švýcarsko, které se může pyšnit dlouhou historií prostředníka v mezinárodních vyjednáváních.
Výsledkem by mohla být komplexní politická reforma založená na zkušenostech z jiných zemí. Zohledňovala by jak euroatlantické ambice Bosny a Hercegoviny, tak její vnitřní potřeby.
Profesor Hitchner předkládá hned několik doporučení, odkud by změny mohly začít. Za nejdůležitější považuje změnu systému rady ministrů a také kolektivního prezidia, které se formálně nazývá předsednictvem Bosny a Hercegoviny. Složitý daytonský systém by prý snad šlo nahradit jednotnější a efektivnější vládou po vzoru struktur Evropské unie.
Bylo by samozřejmě naivní si myslet, že zavedení načrtnutých změn by se neobešlo bez silného odporu z některých míst. Bosna a Hercegovina, ale co by platný člen mezinárodního společenství, nemůže být ponechána na pospas nefunkční státní správě a hrozbě samotného rozpadu země, píše profesor mezinárodních vztahů Bruce Hitchner v komentáři na serveru Balkan Insight.
Ve vedoucích funkcích na pařížské radnici bylo v roce 2018 příliš mnoho žen. Úřad tak porušil pravidla o genderové rovnosti a byla mu vyměřena pokuta ve výši 90 000 €, informuje francouzský deník Le Monde.
Před dvěma lety bylo jmenováno do klíčových pozic ve vedení francouzské metropole celkem 16 lidí, z nichž 11 byly ženy a pouze tedy v 5 případech to byli muži. Procentuálně vyjádřeno, tak ženy obsadily 69% manažerských křesel.
Podle Ministerstva pro státní správu takový stav nicméně přispívá k feminizaci pracovních míst ve vedení a managementu města. Zákon z roku 2013 stanovuje, že obě pohlaví musí být v těchto funkcích zastoupena nejméně ze 40%.
Deník Le Monde označuje takové závěry za překvapivé vzhledem ke snahám francouzských žen o prolomení pomyslného skleněného stropu. Náměstek starostky pro lidské zdroje Antoine Guillou už prohlásil, že pokuta je paradoxní, když i přes mnohaletou politiku prosazování žen sedí v městské radě stále 53% mužů.
Starostka Paříže Anne Hidalgová na zasedání městské rady nešetřila ironií. Je mi potěšením vám oznámit, že jsme dostali pokutu za příliš mnoho žen na vysokých pozicích, prohlásila Hidalgová, která zároveň zdůraznila, že ve Francii se stále nedaří dosáhnout toho, aby vedoucí funkce zastávalo více žen. I proto je podle ní pokuta naprosto absurdní, neférová, nezodpovědná a dokonce nebezpečná, uvádí list Le Monde.
Dění okolo pařížské radnice si všímá také londýnský deník The Times s tím, že podle pozorovatelů jde o výborný příklad zákona nezamýšlených důsledků. Když francouzští poslanci v roce 2012 schvalovali legislativu o rovnosti pohlaví, patrně si tehdy nepředstavovali, že bude aplikována právě na takovou situaci.
Ostatně francouzské vládě se s platností od roku 2019 podařilo původní zákon upravit. Prezident Emmanuel Macron tak chtěl snížit riziko pokutování ministerstev nebo městských rad za jmenování příliš nízkého počtu mužů do vedoucích funkcí. Kritici ale říkají, že novela může mít neblahé důsledky, kdy dovolí zaměstnavatelům ve veřejné sféře dál ženy diskriminovat.
O úpravu legislativy tehdy žádalo ministerstvo hospodářství, které zůstává převážně v mužských rukou. Rezort se zařadil mezi celkem 26 zaměstnavatelů ve francouzské státní správě, kteří byli v roce 2018 pokutováni za nízké zastoupení žen v manažerských funkcích. Ve výsledku ministerstvo zaplatilo 900 000 eur ze svého rozpočtu, dodávají londýnské Timesy.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
Nucená práce v Xinjiangu je zřejmě mnohem rozšířenější, než se původně myslelo. Do sběru bavlny je tak v této čínské autonomní oblasti proti své vůli zapojeno 500 000 lidí z etnických menšin, píše deník Guardian na základě nového výzkumu amerického think tanku Středisko pro globální politiku.
Ze Xinjiangu míří na světové trhy asi 20% veškeré bavlny. Teď se ale podle výzkumníků ukazuje, že tato bavlna je pošpiněna porušováním lidských práv a existuje podezření, že do jejího sběru jsou nuceni Ujgurové a příslušníci dalších muslimských menšin. Odhalení přitom přichází v době, kdy Mezinárodní trestní soud uvedl, že nemá pravomoc vyšetřovat obvinění ze zločinů proti lidskosti a genocidy ve zmíněné čínské oblasti.
Spojené státy letos uvalily sankce na dodavatele bavlny napojené na Xinjiangský výrobní a stavební sbor, což je čínská státní polovojenská organizace. Washington kromě toho omezil dovoz suroviny právě kvůli obavám z porušování lidských práv. Nicméně podle Střediska pro globální politiku sahají tyto praktiky za hranice jmenované organizace a proto doporučuje americké vládě rozšířit restrikce na dodavatele z celé autonomní oblasti.
Autorem zprávy je nezávislý výzkumník Adrian Zenz, který se kromě Xinjiangu zaměřuje také na Tibet. Zenz se pustil do analýzy vládních dokumentů a reportáží čínských státních médií. Zjistil, že je velmi pravděpodobné, že úřady používají pracovní programy k tomu, aby posílali stovky tisíc lidí sklízet bavlníkové plantáže.
Čínský systém převádění pracovních sil je součástí masivní vládní kampaně určené ke zmírnění chudoby. Přibývá ale důkazů, že se tento program zaměřuje specificky na Ujgury a další muslimské menšiny v oblasti a k práci je nutí.
Zatímco plantáže v rámci Xinjiangského výrobního a stavebního sboru se z 83% sklízejí mechanicky, v jižní části ujgurské autonomní oblasti, která produkuje mnohem větší podíl bavlny, se pracuje stále převážně ručně. A zatímco podle Zenzovy zprávy počet pracovníků dovezených na sklizeň z jiných částí Číny poklesl, dramaticky se zvýšilo zastoupení dělníků z lokálních etnických menšin.
Existence pracovních programů v Číně není žádné tajemství a často se o nich píše ve státních médiích jako o zářných příkladech toho, jak vláda pomáhá milionům chudých najít práci. Takové články ale zároveň obsahují vodítka, která ukazují na to, že nejde o práci dobrovolnou, ale nucenou.
Dělníci jsou často posíláni daleko od svých rodin, aby prakticky žili v továrnách, kde jsou navíc podrobeni ideologickému výcviku. Guardian uvádí, že v čínských médiích se dají rovněž najít odkazy na pravidla, která potírají nelegální náboženské aktivity či trestají změnu názoru nebo chování.
Ve výzkumu ze září, jehož závěry podepřela agentura Reuters, Zenz zjistil, že v Tibetu se masivně rozšiřuje program převodu pracovních sil. Tamní úřady stanovily nové kvóty, podle kterých se mají statisíce lidí přesunout z venkova do výcvikových zařízení, která se podobají vojenským táborům.
Čínské zacházení s minoritními etniky, včetně zpráv o internaci lidí v převýchovných táborech, vynucené sterilizaci žen nebo špehování, analytici označují za kulturní genocidu. Peking taková obvinění odmítá a tvrdí, že tábory jsou ve skutečnosti školící střediska, sloužící pro boj s náboženským extremismem. Čínská vláda v září potvrdila, že jimi každý rok projde téměř 1 300 000 lidí.
To vedlo k mezinárodnímu odsouzení čínské praxe, některé země dokonce přistoupily k zavedení sankcí. Peking si nicméně stojí za svým a odmítá, že by se jakkoliv provinil.
Ujgurové, kteří se dostali do exilu, v červenci předali Mezinárodnímu trestnímu soudu materiály, jež mají dokazovat zprávy o čínských praktikách. Zároveň požádali, aby tribunál prošetřil možné zločiny proti lidskosti a genocidu v Xinjiangu. Na začátku tohoto týdne ale prokurátorka Fatou Bensoudaová uvedla, že věc leží mimo jurisdikci Mezinárodního trestního soudu, uzavírá Guardian.
Poslanci v Mexiku schválili legislativní změny, které mohou výrazně dopadnout na bezpečnostní spolupráci země se Spojenými státy. Jak uvádí server stanice BBC, dolní komora parlamentu konkrétně posvětila reformu zákona o národní bezpečnosti. Jejím cílem je omezit působení zahraničních agentů v Mexiku, kteří se budou muset o získané informace dělit s mexickými úřady.
Úpravu navrhnul prezident Andrés Manuel López Obrador. Americké ministerstvo spravedlnosti v reakci varovalo, že přijetí nového zákona zkomplikuje spolupráci mezi oběma severoamerickými sousedy.
Změna legislativy dopadne na zahraniční agenty, což v praxi bude znamenat policisty, protidrogové agenty i experty z řad zpravodajských služeb, které Washington posílá do Mexika v rámci boje proti pašování drog a přeshraničnímu organizovanému zločinu.
Mezi klíčové úpravy patří, kromě povinnosti sdílet informace s mexickou vládou, například ztráta imunity, kterou dosud tito agenti požívali. Na druhé straně mexičtí úředníci a činitelé budou pro schůzku se členy amerických bezpečnostních složek nově potřebovat povolení a obsah rozhovoru budou muset zaznamenat.
Zákon platí obecně, v realitě ale míří hlavně na členy americké agentury pro potírání narkotik, známé pod zkratkou DEA.
Matthew Flynn, který na americkém ministerstvu obrany zastává pozici zástupce náměstka pro boj proti narkotikám, nedávno prohlásil, že Mexiko je zdrojem prakticky veškerého heroinu zadrženého ve Spojených státech. A kromě toho jde také o transitní zemi pro pašování kokainu. Proto není podle Flynna překvapivé, že Američané vynakládají spoustu času a úsilí na shromažďování informací na mexickém území.
Protidrogová DEA má v Mexiku dokonce své kanceláře a její agenti v zemi působí už několik desítek let. Jejich role je ale značně kontroverzní a mexické bezpečnostní složky si stěžují, že se Američané s nimi o získané informace dělí jen málo kdy.
Zaznívají ale i hlasy, které tuto praxi brání, s tím, že řada vysoce postavených Mexičanů čelí obviněním z korupce. Sdílení citlivých informací s mexickou stranou by tedy prý mohlo vést k jejich úniku do prostředí drogových kartelů, proti kterým má policie bojovat. A mnozí bezpečnostní experti mají nyní podle BBC obavy, že nový zákon bude právě takovému prosakování nahrávat.
Prezident López Obrador navrhnul reformu bezpečnostního zákona poté, co byl v říjnu ve Spojených státech zadržen mexický generál Salvador Cienfuegos. Tento bývalý mexický ministr obrany měl mít podle amerických prokurátorů vazby na jeden z mexických drogových kartelů a podezírali ho ze přímého zapojení do obchodu s drogami.
Po zatčení Cienfuegose se v nejvyšších patrech mexické politiky zvedla vlna nevole. Například šéf diplomacie Marcelo Ebrard v té souvislosti ohlásil, že vláda hodlá revidovat vztahy s americkými protidrogovými složkami.
Mexiko kromě toho požádalo o vydání zadrženého generála s tím, že ho chce vyšetřovat v jeho domovské zemi. Následovalo rozhodnutí amerického soudu, které BBC označuje jako bezprecedentní, ve kterém americká justice nařídila propuštění Cienfuegose, neboť je prý udržení spolupráce mezi USA a Mexikem v bezpečnostní oblasti důležitější než exministrovo stíhání.
Washington je ale nyní znepokojený novou mexickou legislativou. Spojené státy tvrdí, že může prospět jen nadnárodním zločineckým organizacím a dalším kriminálníkům, proti nimž obě země společně bojují, uvádí stanice BBC.
Pohled na cívku magnetické pásky dnes už v lidech vyvolává spíše nostalgii než obdiv k této technologii. Přesto i v současnosti zůstávají magnetické pásky důležitým nosičem pro ukládání a zálohování dat, kdy se miliony kilometrů pásek hromadí v datových centrech po celém světě. Rozhodně tato technologie není věcí minulosti, uvádí magazín Economist.
Mark Lantz ze společnosti IBM vysvětluje, že většina uživatelů nepřímo využívá magnetické pásky každý den. A i když se technologie může jevit jako zastaralá, je neustále vylepšována.
Jen Lancův tým představil za posledních 5 let 2 vylepšené verze pásky, pokaždé s větší a větší kapacitou pro ukládání dat. Pokud jde o rychlost, se kterou se možnosti tohoto druhu úložiště zvětšují, nemají magnetické pásky konkurenci.
Zlatým věkem magnetických pásek byla 50. léta. V roce 1956 nicméně přicházejí na scénu pevné disky, které mnozí vnímali jako mnohem pokročilejší, protože odpadlo časově náročné namotávání na cívky. Do vývoje harddisků se v dalších desetiletích masivně investovalo, takže dnes mají mnohem lepší hustotu ukládání informací než pásky a jsou také žádanější.
Ale i pevné disky mají svoje nevýhody, píše ekonomist. Jsou dražší než pásky, mají kratší životnost a při používání generují mnohem víc nežádoucího tepla. Magnetické pásky proto mají přednost, když je potřeba vytvořit takzvané studené úložiště a k záznamům je potřeba přistupovat jen zřídka.
V budoucnu by ovšem mohly být znovu žádanější, zatímco v 90. letech se totiž kapacita pevných disků rok co rok zdvojnásobovala, v poslední dekádě se tento skokový růst zastavil a dnes se paměť tohoto nosiče zvětšuje každý rok jen o necelých 8%. Důvod je prozaický. Vývojáři začínají narážet na technologický strop.
Menší magnetické částice totiž potřebují víc energie, aby se udržely na svém místě. Magnety, které celý přenos zajišťují, se ale přibližují teoreticky stanoveným limitům. Oproti tomu kapacita magnetických pásek se trvale zvyšuje zhruba o 34% za rok už několik desetiletí. Díky tomu technologie ještě zdaleka neřekla poslední slovo, dodává magazín Economist.
Šíření nového koronaviru proměnilo život společností na celém světě. Jednoho možná trochu netušeného dopadu si všímá server New Scientist. Lidé totiž od začátku pandemie COVID-19 vstávají v průměru o hodinu později než před ní. Ukazují to data stovky tisíc uživatelů mobilních aplikací ke sledování spánku, které jejich uživatelé zapínají a vypínají, když večer oléhají a ráno vstávají.
Údaje analyzoval akademik Jeff Huang z Brownovy univerzity na Rhode Islandu. Podle ní například první 2 dubnová úterý roku 2019 vstávala polovina uživatelů aplikací před 7 raní. Ve stejné dny letošního roku se však asi 2/3 z nich budily později.
Často jsem uvažoval nad údaji o spánku a našem chování a o tom, na co mohou poukazovat. Všechny země, ze kterých data pocházejí, ukazují, že od začátku pandemie lidé vstávají o něco později, poznamenává Huang.
Ve Spojených státech se uživatelé budí zhruba o 50 minut později než v minulosti, i když v poslední době už je to jen asi o půl hodiny. Třeba Číňané si ale v prvních měsících šíření nemoci prodlužovali spánek o téměř 2 hodiny.
S postupem času a uklidněním situace se lidé pomalu vracejí do běžného rytmu, když se ale situace zhorší, podle dat začnou znovu zůstávat v posteli déle. Podle Huanga jde o odraz toho, jak lidé mění své chování pod vlivem pandemie nového typu koronaviru.
V zemích, kde se podařilo šíření nemoci dostat pod kontrolu, lidé spí přibližně stejně jako dřív. Jde například o obyvatele Nového Zélandu nebo Austrálie. A také Japonci tráví v posteli stejný čas jako kdysi.
Data rovněž naznačují, že lidé skutečně podřimují v průměru o hodinu déle, protože do postele chodí víceméně ve stejnou dobu. Malcolm von Schantz z britské Surrejské univerzity si myslí, že mnozí dostali s příchodem pandemie příležitost spát tak dlouho, jak potřebují. Ukazuje se, že je to asi o hodinu déle, než kolik si dopřávají mimo tyto specifické podmínky.
Vliv na spánek mohou mít také změny pracovních návyků, přidává Greg Elder z Northumbrijské univerzity. Řada lidí totiž nemusí kvůli práci dojíždět do kanceláře. Podle údajů britských statistiků letos v červnu pracovali z domova 4 lidé z 10.
Na druhou stranu Elder i von Schantz zdůrazňují, že to celé nic neříká o tom, jaká je za pandemie kvalita spánku. Tu by totiž mohly negativně ovlivnit například pocity úzkosti.
Vědci každopádně chtějí sledovat spánkové údaje i dál. Bude je především zajímat to, jak náš spánek ovlivní postupný předpokládaný návrat k normálnímu životu, uzavírá server New Scientist.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravila Téa Veseláková, jeho plné znění najdete na internetových stránkách plusrozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí Věra Štechrová a Jan Bumba.